VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menggelar informasi seputar teknologi pemantau kesehatan terbaru yang disatukan dalam barang sehari-hari. Lalu ada informasi seputar koleksi buku yang beraneka ragam dan kafetaria untuk kucing liar. Namun kini mari kita simak informasi seputar suasana pemutaran film di box office Amerika menjelang musim liburan di tengah pandemi.
Industri bioskop hanya berhibernasi, tidak mati semasa pandemi ini. Pendapatan yang diraih dari pemutaran perdana film A Quiet Place Part 2 mungkin menjadi harapan untuk itu. Berikut ini laporan tim VOA. Sequel thriller A Quiet Place Part 2, garapan sutradara John Krasinski, dibuka pada akhir pekan menjelang liburan panjang Memorial Day di Amerika. Menurut studio Paramount Pictures yang memproduksinya, pendapatan 3 hari hingga Minggu 30 Mei mencapai $48.4 juta, angka terbaik semasa pandemi. Studio ini memperkirakan film tersebut akan meraih total pendapatan kotor $58.5 juta di Amerika Utara setelah pendapatan untuk pemutaran pada Memorial Day 31 Mei dihitung. Sementara itu, penjualan tiket di luar negeri diperkirakan mencapai $22 juta. Perolehan film itu membesarkan hati bagi industri film yang terpukul oleh pandemi. A Quiet Place yang pemutarannya tertunda lebih dari setahun karena bioskop ditutup setelah pandemi merebak adalah film besar pertama tahun ini yang dibuka secara eksklusif di bioskop-bioskop.
Let me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels, you're dead.
Banyak studio telah mengeluarkan rencana merilis produksi mereka secara serentak di bioskop dan di layanan televisi berbayar. Walt Disney melakukannya akhir pekan lalu dengan Cruella, prequel mengenai kisah Cruella de Vil yang tersedia bagi pelanggan saluran Disney Plus dengan memungut $30. Di bioskop, film tersebut menghasilkan $21.3 juta, kata Disney, dan diperkirakan akan meraih $26.4 juta selama 4 hari liburan Memorial Day. Cruella juga meraih $16.1 juta di 29 negara lainnya. Disney tidak menyebutkan pendapatan yang diraih dari pemutaran streaming. A Quiet Place Part 2 juga akan diputar secara streaming di saluran Paramount Plus setelah 45 hari diputar di bioskop. Satu dampak pasti dari pandemi ini adalah masa pemutaran di bioskop yang lebih pendek. Sebelum pandemi, masa pemutaran di bioskop biasanya sekitar 3 bulan. Debut terbaik sebelumnya pada tahun ini diraih Godzilla vs. Kong, produksi studio Warner Brothers. Film ini dibuka dengan perolehan $32.2 juta atau $48.5 juta selama 5 hari pertama pemutarannya, yang dilakukan serentak secara streaming di HBO Max. Paul Dergarabedian, analis media senior dari perusahaan Comscore, mengatakan pendapatan yang diraih A Quiet Place menunjukkan suatu akhir pekan yang sangat penting bagi industri bioskop. Ini membuktikan bahwa ramalan yang menyatakan industri itu mati benar-benar keliru. Pemutaran perdana A Quiet Place banyak dicermati Hollywood sebagai diawalinya film-film musim panas yang tertunda. Setelah sebagian besar pemutaran di bioskop terhenti karena pandemi atau pemutaran dialihkan ke platform streaming, jajaran film-film blockbuster kini kembali antri diputar. Di antara nya adalah In the Heights produksi Warner Brothers, F9 dari studio Universal, dan Black Widow dari Disney. Liburan Memorial Day yang biasanya merupakan masa paling sibuk bagi bioskop belum terlihat normal. Total box office melampaui angka $80 juta, tetapi ini baru sepertiga dari perolehan normal pada masa liburan akhir pekan yang panjang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Are you speaking?
I think you licked me.
But there's something about poetic justice that's just so poetic.
Amerika
Serikat menjadi negara yang semakin beragam dengan jumlah populasi warga kulit putih diperkirakan menjadi kurang dari 50% pada tahun 2045, maka timbul dorongan untuk menciptakan buku yang beragam. Para pakar mengatakan tingkat kesuksesan orang dewasa Amerika di masa depan menjadi taruhannya. Berikut laporan selengkapnya. Kebanyakan anak Amerika bertumbuh dengan membaca buku-buku yang mencerminkan karakter mereka. Hal itulah yang dirasakan oleh Krista Aronson, seorang profesor psikologi di Bates College.
As an adult, I can see the ways in which having more representation of children like me might have made...
Sebagai orang dewasa, saya dapat melihat cara di mana memiliki lebih banyak anak-anak seperti saya mungkin membuat saya merasa lebih percaya diri dan nyaman untuk bergerak di bagian dunia manapun. Tidak merasa seperti orang asing.
Itulah salah satu alasan mengapa Aronson mendirikan diversebookfinder.org, sebuah proyek yang memiliki ribuan koleksi buku anak-anak yang menampilkan warga kulit hitam, pribumi, dan warga lainnya di luar kulit putih yang dipublikasikan di Amerika sejak tahun 2002. Aronson menambahkan,
"When children see themselves reflected in the literature that they read, it helps them understand."
Ketika anak-anak melihat diri mereka tercermin dalam literatur yang mereka baca, itu akan membuat mereka mengerti bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang terlihat dan berharga, yang dapat menanamkan perasaan positif tentang identitas mereka sendiri.
Proyek Diverse Book Finder membantu pustakawan dan masyarakat umum menemukan judul inklusif untuk anak-anak. Jason Homer menjalankan sebuah sistem perpustakaan di sebuah kawasan yang dihuni oleh warga dengan latar belakang berbagai ras di Massachusetts. Ia ingin anak-anak itu dapat melihat diri mereka sendiri dan juga melihat kebudayaan lain saat mereka membaca sebuah buku.
We want books to be both the window and the mirror for people. So we want children to be able to see themselves.
Kami ingin buku-buku itu menjadi jendela dan cermin bagi orang-orang. Jadi kami ingin anak-anak dapat melihat diri mereka sendiri di dalam buku tersebut dan kami ingin mereka dapat melihat ke dalam kebudayaan lain. Jadi diversifikasi merupakan bagian penting dalam membangun koleksi perpustakaan apapun.
Philip Nell, profesor bahasa Inggris di Universitas Kansas, mengarahkan program literatur anak-anak di Universitas Kansas. Ia sependapat dengan Jason Homer. Melalui Skype, ia mengatakan,
"Children all need to see themselves in the books they read. They need to know that their stories matter."
Semua anak perlu melihat diri mereka dalam buku yang mereka baca. Mereka perlu tahu bahwa kisah mereka adalah penting untuk mengeluarkan pendapat, untuk memiliki kisah sendiri, untuk memiliki kehidupan dan sejarah. Tidak mendapat pengakuan merupakan bentuk penghapusan identitas. Itu seperti mengatakan bahwa Anda tidak penting.
Para pakar mengatakan kurangnya keragaman buku anak-anak akan merugikan semua pembaca muda, tidak hanya anak-anak dari kelompok marginal. Philip Nell menambahkan,
"But it also damages majority kids' imaginations. It damages white kids' imaginations."
Hal itu merusak imajinasi kebanyakan anak-anak. Itu juga merusak imajinasi anak-anak kulit putih karena memberikan kesan bahwa mereka adalah pusat dari dunia ini. Itu menyarankan kepada mereka bahwa hanya cerita mereka yang penting dan Anda tahu hal itu juga menanamkan perasaan superioritas yang salah yang mengakibatkan cara pandang yang rasis juga.
Sebagai seorang anak yang dibesarkan di dunia yang semakin beragam, kemampuan untuk menjembatani segala perbedaan merupakan hal penting untuk pencapaian mereka di masa depan. Krista Aronson mengatakan,
"And I really do see it as a muscle that has to be
the otot yang harus dilatih. Bagaimana saya berinteraksi dengan mereka yang mungkin berbeda dengan saya. Ini sangat penting bagi kesuksesan anak-anak kita dan juga kesuksesan masyarakat kita."
Itu artinya buku anak-anak bergambar bukanlah sekedar hanya mainan bagi anak-anak. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington DC.
America. VOA. sedang dikembangkan teknologi pemantau kesehatan terbaru yang dimasukkan ke barang sehari-hari seperti pakaian, cincin, dan kacamata. Mulai dari earbud yang mengukur tekanan darah hingga pakaian yang memantau detak jantung. Berikut liputannya. Valencell, perusahaan yang berbasis di Amerika, sedang mengembangkan sensor pendeteksi tekanan darah yang dapat ditempatkan di dalam benda-benda yang dikenakan sehari-hari. Steven Leboeuf, pendiri dan pimpinan Valencell, mengatakan,
Fotopletismografi atau disingkat PPG adalah metode untuk menentukan perubahan volumetrik di dalam aliran darah dan pembuluh darah di dalam tubuh dengan menggunakan cahaya yang tersebar dalam tubuh manusia.
Menurut Leboeuf, sensor Valencell dapat ditempatkan di objek sehari-hari seperti earbud, jam tangan, bahkan di dalam cincin untuk mengukur tekanan darah pengguna secara pasif sepanjang hari. Ini dapat membantu pengguna mendeteksi apa yang dikenal sebagai silent killer, karena tekanan darah tinggi seringkali tidak memiliki gejala tetapi dapat menyebabkan penyakit jantung. Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan atau ITRI dan Eclat Textiles telah mengembangkan bahan pakaian yang disebut e-smartwear, yaitu kain konduktif yang dapat mengukur detak jantung dan pernafasan melalui antena yang dicetak dan disematkan ke pakaian yang longgar. Albert Wan dari Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan mengatakan,
Umumnya, perangkat harus tertanam di pakaian dan harus ketat karena harus disambungkan ke tubuh pengguna. Tetapi perangkat kami adalah penginderaan dengan metode non-kontak sehingga pengguna bisa lebih nyaman.
E-smartware memungkinkan dokter memantau pasien dari jarak jauh melalui perangkat seluler. Untuk bayi, perangkat e-darlingware dari ITRI dapat mencegah sindrom kematian bayi secara mendadak dan mati lemas tanpa disengaja. Dengan menempatkan e-darlingware di lampin, maka perangkat tersebut dapat memantau detak jantung, pernafasan, dan tingkat aktivitas bayi. Sedangkan untuk orang tua, alarm akan berbunyi di ponsel pintar mereka saat perangkat mendeteksi hal-hal yang tidak normal. Hong Dung Lin dari Institut Riset Teknologi Industri menjelaskan,
perangkat ini akan mengirimkan sinyal gelombang mikro dengan kekuatan yang sangat rendah ke tubuh manusia.
Perangkat baru dengan teknologi yang ditempelkan pada benda yang dikenakan sehari-hari ini akan tersedia dalam waktu dekat. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America. VOA.
Pipi, seekor kucing jalanan berwarna putih dan hitam yang berkeliaran di pasar malam Taipei, sudah biasa makan dengan kenyang. Namun ia dan kucing-kucing jalanan lainnya baru-baru ini mengalami peningkatan kualitas makanan dengan adanya kafetaria tengah malam. Kafetaria khusus untuk kucing-kucing terlantar. Berikut laporan selengkapnya. Kafetaria yang diluncurkan pada bulan September lalu itu terdiri dari 45 rumah kayu mungil berwarna cerah yang dicat oleh seniman-seniman lokal Taiwan. Rumah-rumah kecil itu tersebar di berbagai kota. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut meninggalkan sampahnya sekaligus memberi tempat istirahat bagi kucing-kucing jalanan itu. Mereka melakukan proyek itu kali pertama di lingkungan tempat tinggal guru matematika Hung Pei Ling. Sukarelawan seperti Ling telah mengurus kucing-kucing jalanan tersebut selama beberapa tahun. Sebuah kelompok yang terdiri dari 20-an warga melakukan peran yang berbeda-beda, kata Ling, dan semuanya memiliki pekerjaan penuh waktu. Selama 5 tahun belakangan, ia bekerja sama dengan pencinta kucing lain di lingkungan itu untuk membeli makanan kucing, membersihkan rumah-rumah mungil tersebut, dan berkoordinasi dengan warga sekitar yang mungkin memiliki keluhan tentang kucing tersebut. Hung sendiri ikut membantu menangkapi kucing-kucing yang membutuhkan perawatan medis dan mengembalikan ke lingkungan mereka. Hung mengatakan,
Rumah-rumah itu membantu meningkatkan kesadaran warga tentang program sterilisasi dan kondisi kucing-kucing liar itu.
Chen Chenyi, seorang peneliti di Asosiasi Kesetaraan Hewan Taiwan, memulai program kafetaria kucing itu. Keberadaan kafetaria tengah malam dapat membantu agar kucing-kucing liar itu diberi makan dengan baik dan warga lokal tidak harus berurusan dengan sampah sisa makanan tersebut. Yi mengatakan,
di Taiwan ada banyak orang yang ingin memberi makan kucing-kucing liar tersebut, namun mereka seringkali meninggalkan sampahnya. Kemudian warga menjadi kesal dan merasa terganggu dengan kucing-kucing liar tersebut.
Rumah-rumah kucing itu merupakan hasil upaya beberapa kelompok. Chen mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kota Taipei untuk mendanai proyek itu. Setelah itu, ia menghubungi beberapa pemimpin lingkungan setempat serta para sukarelawan untuk mengerjakan proyek tersebut. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes di Washington, D.C.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.